Jubileu 100 vjetorit e pavarësisë së Shqipërisë ka filluar të shënohet e të kremtohet edhe jashtë vendit. Kështu gjithë diaspora shqiptare në Evropë tashmë ka filluar me programe përkujtimore. Mënyrë veçantë janë të angazhuar ambasadat e Shqipërisë në vende të ndryshme. Ne kemi në studio ambasadorin e Shqipërisë pranë shtetit italian, Meselinë Rom, shkëlqesin e tij zotin Lashkola, të cilin falenderojmë, të cilin i kërkojmë si e shënon ambasada shqiptare e Romës këtë jubile të rëndësishëm të pavarësisë së Shqipërisë.
Faleminderit, ambasada e Shqipërisë në Itali, në kuadrin e festimeve që bëhen për 100 vjetorin e pavarësisë në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, sepse duhet të theksojmë që pavarësia e Shqipërisë është një moment historik, është një moment festiv që bëhet me shqiptarët, por edhe me miqtë e Shqipërisë. Dhe tu është festosh bashkë me kombin ton, kudo që ndodhet në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, por edhe me miqtë tanë. Ambasada ka një projekt, ka një plan të detajuar për të festuar gjatë gjithë vitit dhe ne e fillojmë këtë muaj në kryeqytetin e Italisë në Rom dhe ambasada në bashkëpunim me Bashkinë e Romës do të festojë një muaj rresht me aktivitete të ndryshme, të ndara me tema dhe me aktivitete si kulturore, si artistike, me ekspozita piktore shqiptar, me tema për historinë e Shqipërisë, me tema për pavarësinë e Shqipërisë, me tema për integrimin e shqiptarëve në Itali, me tema për rolin e arbëreshëve në 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë dhe me tema për Shqipërinë aktuale dhe mundësitë që ofron Shqipëria dhe turizmi shqiptar për të pritur turist nga Italia dhe vende të tjera.
Do të jem ambasador, ju keni pasur në program që të shtunën e kaluar të nisni këtë program jubilar, por për shkak të motit të keq të dëborës që pushtoi Romën dhe paralizoi në farë mënyrë, e sigurisht e keni shtyrë këtë program. Si u prit nga shqiptarët dhe nga romaket e nga italianët programi juaj, kjo shpalosje e faqes sigurisht ndër më të lëvdishme të historisë e kombit shqiptar që është e shpallja pavarësisë 100 vjetori i saj.
Unë mendoj se është pritur shumë mirë, sepse ne akoma s'kemi filluar, për fatin e keq ne kishim filluar bashkëpunim me bashkëpunim me Muzeun e Civilizimit Roman me Bashkinë e Romës për t'i hapur serinë aktivitete me 4 shkurt, por koha është një fuqi madhore që bllokoi të gjitha institucionet, bllokoi lëvizjen, bllokoi edhe aktivitetet dhe ne jemi detyruar ta spostojmë te fillimi aktivitetet sot mbasdite. Mendoj që përfshirja e gjithë institucioneve qendrore lokale, Bashkisë së Romës, e shoqatave shqiptarëve, e arbëreshëve, e studiuesve, e miqve tan, por edhe shqiptarëve që jetojnë në Itali, tregon që ky element festiviteti i ka përfshirë gjithë dhe ka një entuziazëm nga gjithë. Dhe entuziazmi është për të festuar 100 vjetorin e pavarësisë, por për të festuar edhe Shqipërinë aktuale, ku është ajo sot mbas 100 vjetësh, me arritjet dhe me elementet që ne do të shohim përpara për ta quar më tej dhe un ton, vendin ton dhe kombin ton.